Марш с Катерина Иванова в Дарик кафе. Откриваме сесията сега.
С подкрепата на френската група Credit Agricole, една от водещите банки в Европа. Credit Agricole, 118 години история, 54 милиона клиенти по света. Credit Agricole, банката на здравия разум, вече и в България.
И така, уважаеми слушатели, приятели и зрители, откриваме сесията. Нямаме звънец, като трябва да си вземе един звънец специално.
Към банка, да.
Добро утро.
Добро утро.
Добре дошла. Изключително интересна тема ще предложиш ти на нашите слушатели сега. За какво ще си говорим?
Ами, в началото един малко по-любопитен поглед към финансите, доколко религията, която изповядваш, може да повлияе на финансовото ти състояние. Ще преминем към един вече наистина задълбочен анализ, защо някои нации са по-богати от другите, в какво се корени това. Иначе, ако започнем за религиите, много интересна статия имаше в Financial Times, която всъщност на базата на анализ, направен в САЩ от съответни там статистически агенции, изследва доколко представителите на дадена религия имат добри финансови показатели и доколко определящо, може да бъде определящо това за финансовото им благополучие. На първо място, може би без изненада, са представителите на юдеизма.
Да. Аз съм свикнали с това клише. Евреите няма как да са бедни, нали?
Да, но казва, че всъщност точно тяхната нагласа за това да се развиват, да се обучават като нация. Тоест, има такива предпоставки, заложени в религията им, те да се развиват и съответно оттам да могат да се реализират и по-добре. При тях около 67% от анкетираните, от участвалите в това проучване, всъщност имат много високи доходи. Доста по-нисък е процента, например, при православните християни, около 40% от тях, а пък при мюсюлманите вече доста нисък, около 20-30%.
Сериозно?
Да, защото смисъл анализа така го обяснява, че едва ли не те имат приоритет към повече към религията и не толкова към това да се обучават, да се образоват, да се развиват. И оттам би могло да, смисъл да имат и по-ниски доходи.
Значи, обърканата представа за това, че мюсюлманите са богати, идва може би от петролните шейхове, нали? Но това не е големия процент,
да,
е са малък процент.
Да, масовото всъщност по-малък процент са, да, са богатите. Има и различни анализи на икономисти и експерти за това, че всъщност все повече с времето нормално религията намалява влиянието си върху хората и съответно върху начина им на живот и финансовото им състояние. Но професори от университети в САЩ пък казват, че това не винаги е добре, защото, например, намаляването на влиянието на християнството едва ли не може да кара работодателите да не са толкова коректни към своите служители. Примерно да не им плащат добре, да, и един вид да им крадат труда.
Да.
Така че...
Има го това нещо, да, като да мисли човек.
Да, на смисъл общо взето това, това са по-сериозните наблюдения, които има по отношение на икономиката и религията и може да преминем вече към нациите. Всъщност там е действително много сериозен труд, който сега ще...
А ти каза православния, всъщност то може би става въпрос за християни въобще, за католици и православни.
За православните ставаше въпрос, иначе католиците мисля, че също беше някъде около 40%, не беше 40-50%.
Протестантите, може би те също доста сериозна част от вероизповеданието.
Противно на теорията на Макс Вебер, че протестантите всъщност са така двигателна
економика, да.
Да,
точно
на
така, Макс Вебер, да,
капитализма.
Благодаря, че ми го припомня, изучавал съм го в университета.
Е, ти си го знаеш. Всъщност в тази класация протестантите са по-назад от католиците, така че...
Интересно, да.
Да, има такива тенденции.
А това е на актуално изследване, нали? За това говорим. В смисъл, да, сега, тези дни, както се казва.
Дни, не, ама мисля, че за предходната година се отнася.
Да, значи е актуално.
И вече към нациите да преминем, също от Financial Times сме вдъхновени. Една книга «Защо се провалят нациите». Тя беше обявена за книга номер едно от Financial Times за 2012 година. Истина, много, много интересен труд, много подробен. Мисля, че още го няма на български, но в интернет го има на английски качен. Така че който иска, може да го види. И всъщност там
записвам се... Не съвсем без метап, записвам си. Да.
Той е 500 страници.
Не, мисля, се постараем.
Но наистина е много интересен и там всъщност се разглежда защо някои нации са по-богати от други. И там опровергават в този труд, икономистите опровергават най-разпространените теории, че например някои нации може да са по-бедни по географски признак. Тоест, например, в Египет нямат много добър климат, не могат, например, да развиват ключов сектор като земеделие. И между другото още Монтескьо казва, че примерно народите в страни с тропически климат били мразеливи според него и не работели в посока иновации, но всъщност точно това опровергават тези икономисти, че няма как по географски признак вече да се влияят нациите. Тоест, най-конкретният пример можем да дадем с Северна и Южна Корея. Доколко, примерно, може там чисто географски да има да има толкова голяма разлика, но виждаме, че наистина е много голяма. Другия признак е културният. Тоест, някои страни чисто по характеристиките си, по културните си разбирания да са по-назад и по-бедни в сравнение с други. Но и тази теория опровергана всъщност, защото както сега някои отричат африканските страни и казват, че те все още вярват в вещерство, магии, няма как да забогатеят. Преди време по същия начин се е говорило за Китай, за конфуцианството и виждаме сега какъв растеж, например, има.
Всъщност нещата се променят с усъвременяването на всичко, на технологии,
да, и вече
на култури,
няма как. И най-любопитният за мен пример, който те дават, е всъщност с едно градче Ногалес, което е точно на границата между САЩ и Мексико. И всъщност само една бариера разделя градчето, а разликите са изключително големи. В Мексико съответно има много висока корупция, много голяма престъпност, няма достъп сериозен до образование, до здравеопазване, а пък в тази част, която е в САЩ, съответно е точно обратното. Да, и всъщност с това малко градче те показват, че реално тези признаци, тези теории, които в миналото са действали, вече не действат. И фактически основният принцип, нали, да минем към същината, всъщност основното, което влияе на една нация да е богата или бедна, са управляващите. Тези, които тласкат страната в една или друга посока, или пък населението в една или друга посока да го развиват. Например, в САЩ още от 19 век, и съответно това оказва влияние на тази част от това градче, още от 19 век, след индустриалната революция, след развитието на патентите, на технологиите, има много голям стимул хората да се развиват, да бъдат иновативни, да разработват собствен бизнес и отделно има много лесен достъп до финансиране. В Мексико обратното, в началото на 20 век около 42 банки има и две от тях държат 60% от активите и ги раздават главно на свои хора.
Да. На върхушка, олигарси и така нататък. Модерни.
Да,
модерни термини за България.
Дават примери с най-богатия човек и най-богатия мексиканец, Карлос Слим, който примерно има изключително голямо състояние, много голямо богатство, което обаче си го е натрупал на базата на политическите си връзки. И най-показателно е, че той на пазара в САЩ не успя да се наложи, където има реална конкуренция.
Да. Тоест, с неговия вид начин на правене на бизнес не се получава свободната икономика.
Да.
Както е в щата.
И както виждаме, всъщност управляващите имат интерес да задържат развитието на на нациите си, да спират тяхното образование, например, защото по-лесно така са, по-лесно ги манипулират, по-лесно ги управляват. И точно този въпрос разглеждат в въпросната книга. Нямат ли политиците интерес всъщност да имат една богата държава? Ами нямат, защото например, както при индустриалната революция, има много голям протест срещу нея, защото навлизането на нови технологии, пренасочването на на средства от едни сектори към други, всъщност обърква вече сметките на управляващите.
Mm-hmm.
И,
тоест, това е такава тенденция, по принцип се проследява в стила на управление на всяка една държава. Така
да, да, да. Те точно mm-hmm. това казват, че някой всъщност, нали, отговора на въпроса защо се провалят нациите, всъщност се корени в това, че самите нации допускат да бъдат управлявани по такъв начин.
Mm-hmm.
И...
Кой е най-добрият пример? Съединените щати, ти го казвам.
Да.
Тоест там е обратното, по-скоро обратното.
Да, просто там още от смисъл преди няколко века се стимулирало предприемачеството и се стимулирало образованието, са се насърчавали хората.
Не, може би част от отговора е в това, че е една от най-младите държави в Съединените щати. И по някакъв начин са загърбили всичките тези културологични, религиозни и така нататък предпоставки, които са навсякъде в старите държави, Стара Европа. Те много обичат да казват Стара Европа, нали? Американците.
Абсолютно. И абсолютно е приложимо всичко това, което казахме и за българския начин на управление. В смисъл, виждаме колко хора изобщо са изключени от образователната система по една или друга причина.
Точно.
Колко хора въобще не са насърчавани да разработват собствен бизнес, това, което го обсъдихме и предния път. Така че, колкото по-покорна, толкова, на смисъл, колкото по- малко образована и развита една нация, толкова по-лесно тя съответно е управлявана от...
И бива насочвана в определени схеми, нали, на развитие, които в крайна сметка винаги облагодетелстват една определена политическа и икономическа върхушка.
Да.
То така се получава.
Което не говори добре за нас.
Еми, то не говори добре и за Мексико.
Мексико. Ако тръгнем с тях да се сравняваме.
Сега се сещам, тук на гости ми беше Ник Маркс. Това е един от основателите, съвсем на живо в това студио, на Happy Planet Index. Това е един световен индекс, който между другото се взима предвид във всякакъв тип такива изследвания. Страната, която водеше по... с най-хепи индекс, беше Коста Рика. Коста Рика, което пак той, тук аз го питах, къде като Коста Рика, нали? А в този Happy Planet Index има и ред икономически критерии и така нататък. И той, това беше едно от обясненията му. Климата, културата, те имат много важно значение, наистина. А пък Коста Рика знаем, че не е някаква икономически тигър, нали? Но просто хората имат усещането за щастие в тази страна и заради нормалното икономическо развитие и свободата за правене на бизнес, което ти каза също, и заради това, и вече заради климата, заради България на много, много ниско ниво. Там, някъде, на 90 и някое си място. Ма ние това го усещаме всеки ден, че не сме особено щастливи.
Ами, да, но може би смисъл от нас си зависи.
Да, всичко си зависи от нас, точно така. И всичко зависи от нас като общество, нали?
Абсолютно.
Добре, Катя, благодаря ти, много интересни размисли. Споделихме с нашите слушатели. А аз тази книга сега ще я търся. Как звучи на английски? Защо се провалят нациите?
Why Nations Fail.
Добре. Това ми е за домашно. За следващия път. Благодаря ти. Рубриката Марш с Катерина Иванова всеки вторник и четвъртък.